Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnjem prazničnem mozaiku dneva na Radiu Ognjiščana novega leta dan. Z vami sem Alen Salihovič. V katoliški cerkvi danes obhajamo svetovni dan miru. Papež Frančišek je svojo poslanico posvetil vprašanjem in izzivom, ki jih pred nas postavlja vedno bolj razširjena umetna inteligenca. O tem smo se pogovarjali z doktorjem Markom Grobelnikom, gre za enega največjih poznavalcev umetne inteligence v Sloveniji. Še pred tem pa prisluhnimo prispevku Marijane Debevec, kajti slovenski prevod poslanice je prejšnji teden predstavil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.
Ni samo po sebi umevno, da bo umetna inteligenca in nove tehnologije korak naprej v dobro družbe in k večjemu blagru vseh ljudi, je prepričan ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Takšen razvoj bo mogoč samo, če bomo sposobni delovati odgovorno in delovati za človeka.
Z razvojem tehnologije se vse bolj oddaljujemo od človeka, je poudaril. Papež v poslanici zapiše, da ne moremo domnevati, da bodo načrtovalci algoritmov in digitalne tehnologije delovali etično in odgovorno.
Zato je treba okrepiti in ustanoviti, če je to potrebno, organizme, ki bodo obravnavali etična vprašanja za zaščito pravic tistih, ki uporabljajo različne oblike umetne inteligence.
Notranji kriterij ocenjevanja pozitivnega ali negativnega razvoja tehnologij mora biti dostojanstvo vsakega človeka. Ta namreč ne sme povečevati neenakosti in podžigati konfliktov. Posebej nevarno je, če umetno inteligenco uporabljamo za širjenje lažnih novic, za vplivanje na ljudi, za zlorabo podatkov, vplivanje v političnih kampanjah in za nadzor nad množicami. Vse to vodi do diskriminacije.
Recimo, da začne umetna inteligenca določati, kdo lahko pride v državo, kdo pa ne. Da umetna inteligenca odloča, kdo se lahko zaposli v našem podjetju, kdo pa ne. Na osnovi algoritmov, ki so bili vanjo načrtovani. Umetna inteligenca odloča o tem, komu je vredno dati določeno zdravljenje, komu pa ne.
Je med drugim navedel nadškof Zore. Zato algoritmom po njegovih besedah ne smemo dopuščati odločanja o sočutju in usmiljenju, saj gre samo za stroje in ne za ljudi.
Tako o poslanici papeža Frančiška ob letošnjem svetovnem dnevu miru, ki v spredje postavlja umetno inteligenco v prispevku Marijana Debevec. Mi pa bomo sedaj prisluhnili pogovoru z doktorjem Markom Grobelnikom. Gre za enega največjih poznavalcev umetne inteligence v Sloveniji. Je projektni sodelavec Laboratorija za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Stefan, pa tudi strokovni direktor Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco, ki so ga leta 2020 ustanovili pod okriljem UNESCO. Dr. Marko Grobelnik sodeluje tudi številnimi mednarodnimi organizacijami. Pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD je vodja delovne skupine za incidente umetne inteligence, pri Zvezi NATO pa je slovenski predstavnik v odboru za umetno inteligenco. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru. Dr. Marko Grobelnik, lepo pozdravljeni.
Hvala lepa.
Leto je nekako tudi zaznamovalo umetna inteligenca. Videli smo zelo velik skok v zadnjem letu. Zaradi česa smo videli tak skok? Kaj je botrovalo k temu?
Torej, glavni razlog, zakaj je prišlo do tega preskoka, je bil dogodek konec leta, torej novembra leta 2022, ko je podjetje OpenAI objavilo ta sistem ChatGPT, ki je nekako presegel vsa pričakovanja, je torej bil sistem, ki je nekako simuliral razumevanje besedila do te mere, da pravzaprav se ga skoraj ni da več ločiti od človeka. Ne? No in to je kar naenkrat seveda bil tak velik dogodek, ki je završil po celem svetu. No in to je seveda potem zaznamovalo celo leto 2023 na mnogo področjih, od regulacije do komercialnih, do znanosti, ki se je relativno hitro morala, vsa ta področja so se relativno hitro morala preorientirati premisliti na novo, kako naprej delovati.
Nekako smo tisti, ki smo že uporabljali ChatGPT, smo lahko videli, kaj vse nam lahko prinese, kaj vse nam lahko ponudi. Kako pa vi kot raziskovalec oziroma strokovnjak na inštitutu Jože Štefan delate z umetno inteligenco in kaj svetujete vsem tistim, ki se je lotevamo na takšen in drugačen način?
Torej, področje umetne inteligence je širše kot samo ChatGPT. Res je pa ta ChatGPT bilo eno tako veliko presenečenje in tak konceptualni preskok. Torej, področje umetne inteligence seveda pokriva še mnogo drugih stvari, a ne, ki so morda, kako bi rekel, koristna, dostkrat se niti ne zavedamo, da je v ozadju ta tehnologija umetne inteligence. Torej, tisti, ki se recimo probajo, na primer, ukvarjati z področjem umetne inteligence, ne nujno samo kot uporabniki, ampak tudi kot sokreatorji, jaz bi takole rekel, a ne, torej, in to velja tudi za nas znanstvenike, recimo na inštitutu, a ne, torej, so področja, kjer smo pravzaprav tudi mi, znanstveniki, samo uporabniki. A ne? Recimo za ChatGPT smo samo uporabniki, ker ta ChatGPT nastaja, a pa tovrstni sistemi nastajajo samo na enih 3-4 mestih na svetu in to še v Evropi niso, to je so vsa v Ameriki. A ne? Tam smo tudi mi samo uporabniki. No, ampak področje umetne inteligence je bistveno večje, a ne? In vključuje še množico drugih področij. Ne vem, recimo eno taka stvar, ki jo mi na Štefanu dobro razvijamo, so, ne vem, digitalni dvojčki sistemov, to pomeni digitalni dvojček je ena taka digitalna kopija nekega realnega fizičnega sistema. Recimo, in to, tam pa recimo ChatGPT pa taka orodja ne morejo sploh blizu biti. Ne? Ampak s takimi orodji pa lahko upravljamo tovarne mesta, zdaj imamo trenutno en projekt za razumevanje dogajanja v državi med tem, ko se dogaja. Recimo, to je primer ene tehnologije. Je pa še teh tehnologij cel kup. Ne? Je pa res, da se je hkrati s pojavom te zelo močne, intenzivne umetne inteligence pojavilo še to področje regulacije in etike, a ne, ker je prišlo relativno hitro se je prišlo do tega preskoka in se je mnogo ljudi na svetu začeli spraševati, kam vse to pelje. No in zato je to zdaj tudi ena od zelo popularnih tem, torej razmisleki, debate, kam vse to pelje.
Doktor Grobelnik, kot znanstvenik ste sodelovali tudi pri nekih pravilih, kako in na kakšen način uporabljati in kje uporabljati umetno inteligenco, kje jo je smiselno uporabljati, kje naj se ne bi uporabljala. Tudi na evropski ravni ste eden vodilnih tistih, ki je pripravljal te smernice.
Tako, ja. Torej, moje aktivnosti so bile še ne več v okviru OECD-a. Ne? OECD je pač ta klub bogatih držav, kamor Slovenija tudi spada, torej okrog 40 držav. No in OECD je bila prva mednarodna organizacija, ki je začela z kreiranjem teh priporočil saj. Ne? OECD ne daje teh pravno zavezujočih dokumentov, ampak se daje priporočila, ki so pa zelo vplivna. Ne? No, ta priporočila, jaz sem bil pač od samega začetka zraven, sem se deloval pri definiciji, opredelitvi umetne inteligence, te pravni opredelitvi, pa pri še nekaj drugih tematikah, zdaj sem trenutno sem vodja delovne skupine za incidente umetne inteligence, kjer merimo, gledamo, kje se po celem svetu dogajajo incidenti, ki so povezani z umetno inteligenco, tako da imam še kar dober vpogled to dogajanje. Res je pa, da torej, to, kar je dobro vedeti, je to, da ker gre za relativno kompleksno materijo, ne, torej umetno inteligenco in predvsem razmisleki okoli posledic te tehnologije, seveda tudi razmisleki okoli regulacije niso tako enostavni. Ne. In zdaj trenutno ravno mineva morda nekih 5 let, odkrat so se te debate začele in smo se, bi rekel, v teh 5 letih da bili smo saj 3 leta, da smo se naučili pogovarjati. Torej, ta skupnost ljudi, ki se ukvarja z umetno inteligenco, da smo se naučili pogovarjati, da smo iste besede nam isto pomenijo. Ne? Torej, na eni strani smo znanstveniki, pa so inženjeri, pa so pravniki, pa so ekonomisti. Ne? In te demokratični procesi, ne, ki jih pa imamo, bodi si v OECD-u ali pa v Evropi in tako naprej, so pa nekoliko počasni. Ne? In zato je pravzaprav treba vso to skupnost ljudi, ki se s tem ukvarja, nekako vzgojiti in vse te razmisleke tudi nekako pripeljati k temu, da pride na konc do neke pravne regulacije, ki jo pa zdaj Evropa očitno uspela spraviti skupaj, skratka, da ima to nek smisel. No, to je približen tak hiter opis.
Videli smo, kako je mogoče zgenerirati s pomočjo ChatGPT-ja, da njim pridigo nedeljsko s takšnimi in drugačnimi poudarki. Tudi sami Name smo že poskušali kakšno besedilo na ta način sestaviti ali mora biti kakšno voščilo, pred nami so prazniki, vseeno pa se boste strinjali, da ChatGPT in umetna inteligenca kar tako človeka ne bo menjala in da je voščilo tudi s pomočjo ChatGPT je lepo napisati tudi na roko.
Absolutno, glejte, te sistemi umetne inteligence so kljub vsemu samo sistemi, so tehnologija, to so na koncu se to prevede na eno množico številk, ki pa res od sebe dajo zelo zanimive rezultate. Ne? Ampak to je še vedno neka taka mehanika. Ne? Zdaj pa, če se pogovarjamo o voščilu. Ne? Voščilo ima še toliko nekih drugih dimenzij, ki jih pa seveda ta tehnologija morda sicer pozna kot termine, ampak zares jih pa niti ne senzurira, niti jih ne predaja, niti jih ne začuti, ko pride. Ne? Tako da torej človek je seveda še toliko bogatejša entiteta, ne? Kot pač ena skupina številk, da ja, brez dvoma. Torej, navadna, preprosta čestitka ima še toliko drugega vseb, kar mi v resnici z temi sistemi ne moramo ne detektirati, ne operirati, niti ne prenesti. Ne? Nujno.
Gotovo ne se bati, da nas bo prihodnje leto že umetna inteligenca prehitela. Videli smo, da tisti, ki so pričakovali, da bodo morali biti brez službe ostali, sedaj niso, kar smo denimo pričakovali s umetno inteligenco.
Ja, glejte, dejstvo je, da vsaka inovacija, ne, vsaka inovacija, pa to lahko gledamo nazaj po zgodovini, take pomembne inovacije, recimo pojav interneta v 90-ih. Ne, mnogo ljudi je moral zamenjati način dela. Ne. Tudi ta pojav tele umetne inteligence zdaj je tudi nekaj tazga, kjer bo, ne da bojo ljudje nujno zgubili službe, ne, ampak se bojo morali nekako doučiti ali pa redefinirati, kako delujejo. Ne. To pa zagotovo. Ne. Za nekatere stvari, ne nujno za vse. Tu v prihodnosti neč čaka še tudi nekaj več teh sprememb, recimo slej, ko prej bojo prišli na cesto, ne vem, avtonomni avti, pa bojo vozniki ogroženi v smislu zaposlitev, a ne, danes vozniki so ena velika taka skupina, ki imajo tak relativno neenostaven posel pogosto, ampak možno je, torej spremembe na trgu dela se bojo dogajale. Ne? Torej nekaj, tako kot je zgledal nekoč, ne, recimo pred 50 leti, da se nekaj naučiš, pa to delaš do konca življenja, je to že zdaj v zadnjih 10, 20 letih čutimo, da to ni več tako. Ne? No zdaj pa ta umetna inteligenca pa še nekako malo priliva ogenj v ta tempo, ne? Tako da je dobro biti odprt proti tem zadevam. No?
Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa vam.
Tako je v pogovoru za naš radio dejal dr. Marko Grobelnik, eden največjih poznavalcev umetne inteligence v Sloveniji, ki je zaposlen na inštitutu Jožef Štefan. Povejmo še to, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo pozdravilo uspešen zaključek trialoga med Svetom Evropske unije, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo glede akta o umetni inteligenci. Kot poudarjajo, gre za prvo takšno obširno horizontalsko in sistemsko urejanje umetne inteligence na svetu. Namen te zakonodaje je zagotoviti varnost sistemov umetne inteligence ter spoštovanje temeljnih pravic in vrednot, obenem pa spodbujati vlaganje in inovacije na tem področju. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta skupaj z Evropsko komisijo tako dosegla kompromis glede urejanja vseh še odprtih vprašanj v aktu, ki so vključena v urejanje prepovedanih praks, določenje visoko tveganih uporab sistemov umetne inteligence, izključitev področja nacionalne varnosti iz urejanja v tem aktu, izjeme za kazenski pregon, urejanje oddaljene biometrične identifikacije, urejanje sistemov in modelov umetne inteligence splošnega namena, model upravljanja in nadzora, podpora inovacijam z možnostjo testiranja v realnem okolju ter roki za začetek veljavnosti. Kot poudarjajo, je Slovenija v postopku političnega usklajevanja dogovora intenzivno sodelovala s svojimi stališči, ki jih je usklajevala v sklopu posebne medresorske delovne skupine pod vodstvom Ministrstva za digitalno preobrazbo. Priprava končnega besedila akta bo predvidoma potekala do januarja letos, formalno pa naj bi bil sprejet spomladi 2024. Prepovedi v aktu bodo začele veljati 6 mesecev po objavi v uradnem listu Evropske unije, kodeksi ravnanja v roku 9 mesecev, modeli in sistemi splošnega namena v 12 mesecih, preostali del uredbe pa bo začel veljati 24 mesecev po objavi v uradnem listu. Tako, to je bilo vse v današnjem mozaiku dneva, ki smo ga namenili umetni inteligenci, tudi v luči poslanice papeža Frančiška, ki jo je namenil prav temu vprašanju. Prazničen mozaik dneva sem za vas pripravil in uredil Alen Salihovič.